Haideți ca să ocupăm locul, nu? Vreau ca înainte să trecem la text să vă mulțumesc pentru răspunsul care l-ați dat și pentru prezența sau dragostea și iubirea, cred eu, frățească din toată inima și sinceră pe care am arătat-o participând la sărbătoarea Bisericii Speranța. Eu cred că prezența noastră acolo a lucrat mult, explicațiile date au lucrat și cred că multe neînțelegeri au dispărut și multă gheață s-a topit. Discutam în timpul mesii cu frați care erau acolo și puneau tot felul de întrebări. Din cauza, vă zic că explicațiile au lucrat, din cauza că cineva mă întreabă, păi cum rămâne atunci? Este greșit să spunem că mergem la biserică sau bine ați venit la biserică? Cei care ați fost, cred că vă aduceți aminte de explicațiile care le-am dat. Cum ar fi corect? Și atunci am spus că ca și musafir sau ca și adresare către musafir, eu cred că poate fi corect afirmația, bine ați venit la biserică și să spui acolo numele, dar când merge vorba despre adresare către membrii bisericii, eu cred că adresarea corectă este biserică, bine ai venit la casa Domnului, pentru că noi suntem biserica. Cum pot să spun eu care-s biserica când mă duc la biserică? Sau să spui celor care-s biserica, bine ați venit la biserică. Sunt niște termeni care parcă la prima vedere ne s-ar părea că nu joacă niciun rol, dar care eu vreau să vă zic că dacă stai și te uiți la ele, au o însemnătate foarte mare. Ca și de exemplu, cum dam altă dată, exemplu, și spuneam, sărbătorim Crăciunul sau Nașterea Domnului? Că și sărbătorim Paștele sau Învierea Domnului? Sunt lucruri care la prima vedere nu ni se pare că nu au nicio însemnătate, dacă nu le dai însemnătate. Dar pentru cei care dau însemnătate cuvintelor afirmate, accenturile și lucrurile se schimbă foarte, foarte mult. Astăzi vom privi la un eveniment, deja din text ați văzut, care s-a întâmplat tocmai într-o zi ca și aceasta. Merge vorba despre ziua întâi a săptămânii sau despre duminică. Și iarăși este adevărat. Cred eu că ați auzit predici din textul care a fost azi citit în luna octombrie. Eu cel puțin niciodată până astăzi n-am predicat din acest text în luna octombrie sau altă dată decât atunci când sărbătorim învierea Domnului. Dar noi mai mulți suntem unici și data asta și în acest fel de a merge prin Biblie și de a predica în octombrie despre învierea Domnului, din nou suntem unici. Știți, fundatorul la mișcarea Calvary Chapel, Chuck Smith, spunea la un moment dat că dacă biserica Calvary Chapel la care mergi nu este cu nimic deosebit de biserica de peste drum, atunci ar fi foarte bine ca aceste două biserici să se unească. Dar dacă sunt anumite lucruri care sunt deosebite și care sunt frumoase, și eu cred că practica noastră de a merge prin Cuvântul lui Dumnezeu, carte după carte, așa cum mergem, capitolele, versetele, eu cred că este un lucru bun și din care fiecare dintre noi putem să beneficiam. Cel puțin spuneam eu fraților la bord, eu beneficiez foarte mult din metoda asta, pentru că voi reacționați la cuvânt cât timp stați aici și ascultați și apoi eu știu câteva ori, poate cât mai reflectați după ce mergeți de aici. Dar eu cel puțin, dacă nu două, trei săptămâni, o săptămână înainte, doar cu ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu și doar cu mesajul care l-am în textul, pentru care mă pregătesc ca să venim să discutăm împreună, sunt concentrat și lucrul ăsta este foarte benefic. În ziua întâia săptămânii, spune versetul, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezme pe care le pregătise. Deci, duminică dis de dimineață, ne spune textul, după ce au trecut sabatul, când erau anumite legi cu privire la unde trebuie să te duci, cât trebuie să mergi și alte lucruri pe care noi le cunoaștem și știm că erau incluse în legea cu privire la sabat, dis de dimineață acest grup de femei merg la mormânt. De fapt, autorul le spune aici că este un grup care e compus din alte două grupuri. Dacă vă uitați în capitolul 23, versetul 49, spune acolo cuvântul Dumnezeu, femeile care însoțiseră din Galileea Și astfel avem aici femeile acestea, merge vorba despre femeile care îl însoțiseră din Galileea, dar spune și altele împreună cu ele și merge vorba despre grupul de femei care se alăturase primului grup. Și merge vorba despre femei care cel mai posibil erau locuitoare a Ierusalimului. Și acum apare bine cunoscuta întrebare, la care am discutat puțin și data trecută. Din ce cauză au mers femeile la mormânt? Ultima dată când am vorbit, am spus că femeile au mers la mormânt din cauza că nu prea au fost ele încântate de felul și modul în care bărbații au pregătit trupul Domnului Iisus pentru mormântare și au mers ele să facă lucrul așa cum trebuie. Deși cred că ați înțeles că nu a fost o poziție, cum aș putea să spunem, serioasă. A fost așa mai mult în a încerca ca să vedem că câteodată se întâmplă și lucrurile astea între noi. De multe ori am auzit soții spunând că face bărbatul meu bine, dar până nu pune o mână la bucătărie, nu se cunoaște. Și așa este adevărat. Eu câteodată fac curățenii la bucătărie și după aceea era încă o oră trebuie să fac curățenii, după aceea am făcut eu curățenia și mie mi se părea că era curat. Dar asta este. Ochii la femei văd, observă lucrurile în mod deosebit, anumite lucruri total diferit și asta trebuie să recunoaștem. Dar acum serios, cine mai merge la mormânt după înmormântare? Se pune întrebarea. La mormântare știm, de obicei vin foarte mulți oameni, așa sau nu? Mai mult, mai puțin, dar oricum, mai mulți oameni vin la mormântare decât pe urmă merg la mormânt. De aceea, prima întrebare este, cine mai merge la mormânt după ceea ce a fost în mormântare? Și răspunsul este foarte clar. Noi din viața de toate zilele, poate și din experiențele personale, și cunoaștem să știm, că la mormântul unei persoane, după ce a fost înmormântată, de obicei merg persoanele care au avut o legătură sentimentală și emoțională puternică cu persoana care a murit. Așa e sau nu? Și vreau să vă dau un exemplu. Când a murit tata, la mormântare ați fost toți. Și v-am mulțumit și m-am apreciat lucrul ăsta. Dar câți din voi ați mai fost după asta? Și nu-l luați ca și reproș, ca și exemplu vă dau doar. Câți după asta ați mai fost la mormânt? De ce cauză n-ați fost? Și eu de ce cauză am fost? Care e lămurirea? Foarte simplu. Pentru mine tata o semnificat și are o legătură emoțională, sentimentală, mult mai mare decât pentru voi. Și lucrul ăsta se întâmplă și în dreptul vostru. Acei care ați avut poate părinți, care ați avut rude foarte apropiate, pe care le-ați înmormântat. Poate eu am fost la mormântare, dar nu m-am mai dus la mormânt. Deja, eu nu m-am mai dus, din ce cauză? Pentru că nu mă leagă cu el ceea ce mă leagă cu persoana care mi-a fost mie foarte dragă. Deci când punem întrebarea din ce cauză femeile merg la mormânt, noi trebuie să înțelegem primul lucru că femeile astea erau legate emoțional, sentimental, foarte puternic de persoana care era acolo în mormânt. De ce au mers? Și nu mers altcineva alții. Uitați-vă și ne vorbește Luca 8, 1 la 3. De fapt, este rădăcina sau este baza de unde se pornește această legătură între ele și între Domnul Iisus care stă în mormânt. Cei 12 erau cu el, ne spune aici cuvântul Dumnezeu. Și mai erau acolo și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Deci, durerile, problemele, necazurile, suferința, boala cu care s-au confruntat aceste femei în viața lor și nu aveau nicio ieșire, la un moment dat Domnul Iisus a ieșit și întâmpinare, s-a întâlnit în viața lor cu El. Și Domnul Iisus nu a rezolvat aceste probleme. Și astfel, între ele și Domnul Iisus, s-a creat o relație de dragoste foarte profundă. Ceea ce le face pe aceste femei, că chiar și după ce Domnul Iisus este pus în mormânt, să meargă acolo, fie din respect, fie din iubire și recunoștință față de Domnul Iisus sau față de Cel care era mort și era pus acolo în mormânt. Dar mai este ceva la care m-am gândit, că le-ar fi putut să le facă pe aceste femei ca să meargă acolo. De ce cauză? Pentru că și ele erau oameni ca și noi. Un alt motiv din care m-am gândit și aici aș vrea să dezvoltăm ideea asta puțin mai mult decât iubirea și recunoștința, pentru că știm că asta a fost la mijloc între ele și Domnul Iisus, este posibilele remușcări sau regrete pe care le aveau aceste femei. Ce vreau să zic cu asta? De cele mai multe ori, persoanele apropiate nu sunt apreciate la justa valoare atâta timp cât trăiesc. Și trezirea adevărată la realitate vine după ce acea persoană moare. Și este plină lumea de astfel de exemple. Unele mai răsunătoare chiar ajung ca să fie scrise în ziare sau fie scrise în cărți. Unde persoane care au atins lucruri foarte frumoase și foarte mari în viața lor, pentru o perioadă de timp au uitat de părinți și au uitat de mama care nu avea ce să mănânce. Dar după ce va pleca mama de pe pământ, să se trezească la realitate, dar să fie prea târziu. Vreau ca fiecare care am avut în viața noastră astfel de experimente, experiență, și am pierdut pe cineva drag, eu știu, mama, tată, sau pe cineva din cei apropiați. Noi așa că avem anumite regrete cu privire la atenția, la stima, la timpul pe care l-am acordat. Avem sau nu avem? Eu cred că avem. Este chiar o cântare care o cântam de multe ori și se cântă la 8 martie și spune că nu la mormânt le trebuie trandafiri la mamele noastre, ci în casa unde ne-au născut și unde au crescut. Și asta de unde este experiența asta, dacă nu din viață? Dacă nu cineva care a trăit regretele astea, care a trecut pe situația asta, ajunge ca să spună acest lucru. Mult mai mult, eu cred, ca și sigur că fiecare dintre aceste femei avea să-și reproșeze anumite lucruri legate de timpul, de stima acordată Domnului Iisus. Avem pe paginile Sfintei Scripturi un exemplu legat de două dintre femei. Vă aduceți aminte atunci când Domnul Iisus le vizitează pe Maria și pe Marta. Ce credeți acum, Marta ar avea ceva să-și reproșeze sau n-ar avea? Ce s-ar fi reproșat Marta acum? Ar fi trebuit mult mai repede să-i sprevesc cu bucătăria și poate nu trebuie ca numai decât să fac carnea aceea proaspătă de miel. Poate era bine ca să iau, care era deja pregătit, congelat, numai să o încălzesc 5 minute și restul timpul să-l petrec unde? Cu Iisus. Dar cum credeți, Maria ar avea ceva să-și reproșeze? Eu cred că ar avea să-și reproșeze și Maria. Ce credeți că s-ar reproșa Maria? Cred că se pute să găsesc o pauză de 5 minute ca să mă duc și eu măcar să-i aduc un ceai cald Domnului Iisus. Dar nu să stau numai lângă picioare lui, să beneficiez eu de el, dar eu la rândul meu să nu-i fac nimic pentru el. Vedeți? Cum mai luau? Fie că așa, fie că așa. Poți ca să-ți reproșezi anumite lucruri. Și eu sunt mai mult ca sigur, așa cum v-am spus, că femeile acestea, fiecare în dreptul ei, privind la toată perioada care au petrecut-o cu Domnul Iisus împreună, erau anumite momente care le părea rău și pe care ar fi dorit ca să le schimbi pentru a-i atrage, așa cum am zis, mai multă atenție, mai mult respect, mai multă valoare, mai mult timp Domnului Iisus. Dar s-a dus trenul, așa cum spunem noi. S-a dus trenul în dreptul nostru legat de aceste lucruri în dreptul persoanelor dragi. Și același lucru s-a întâmplat și la aceste femei. De ce ele rămân cu remușcările pentru restul vieții lor? Unii, pentru a se liniști în astfel de situații conștiința, încearcă să facă anumite lucruri după moarte. Citeam despre o persoană foarte bogată care, așa cum v-am spus, era rușine de părinții ei, care nici nu puteau să citească, nici să scrie. A mers, a făcut studii, a ajuns foarte mare și s-a trezit la realitate abia după ce mama a murit de foame în casă. Poate să vă se pară imposibil așa ceva, dar este posibil. Ca mama unui om care nu știe câți bani are să moară de foame și să umble îmbrăcat în zdrențe. După ce s-a trecut din viață mama acestei persoane, ea povestește că a început ca să ia cu ea magazin și să-i îmbrace din cap până în picioare, să hrănească pe fiecare om pe care îl întâlnea pe stradă și vedea că are nevoie. De ce cauză? Crezând că pentru asta, într-un fel, are să-și ispășească vina față de mama. Dar în realitate, de fapt, noi știm că lucrurile astea se întâmplă din cauza că încerci cumva să-ți liniștești conștiința și remușcările pe care le ai tu înăuntru. Noi știm că noi ne gândim că oamenii de obicei merg și fac slujbe, dă-o de pomene, dar asta sunt alții. Noi le avem pe-a noastre, care le facem noi. De obicei ce faci? Creștinii noștri în astfel de situații. Atunci când remușcările, regretele le cuprind inima. Primul lucru care îl fac și l-am văzut de obicei, cuvântări foarte lungi la mormântare. Parcă nu s-ar opri în a spune cât de bun sau cât de bună a fost mama sau tata sau persoana dragă. Mersul la restaurante. Mergi la cimitir și mormântul sau monumentul sau pametnicul, cum cunoaștem noi, cel mai înalt și cel mai frumos, este al lui mama lui. Din ce cauză? Pentru că ține mult la ea. Unii chiar scriu cărți, biografii la persoanele la care și ei, prin nervii lor și prin greșelile lor, au contribuit ca mai repede să ajungă în pământ. Acum scriu cărți și biografii. Alții dau nume la nepoți, la strănepoți. Din ce cauză? Pentru că avem niște regrete și niște remușcări pe care încercăm cumva să le diminuăm influența. Ca să nu ne atingă așa de tare pe tot restul vieții noastre. Dar nu putem să fugim de realitate. Deci i-am spus, mie mi se pare că aceste femei nu vin la mormântul Domnului Iisus doar din cauza dragostei care o aveau față de Domnul Iisus, dar din dragostea iubirii pe care o aveau, acelor legături frumoase pe care le aveau. Dar eu cred că și fiecare dintre ele aveau regretele și remușcările lor care le-au adus în acea dimineață la mormânt. Aș fi putut să fac când Domnul Iisus era viu mai mult pentru El. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Nu au găsit ceea ce căutau. Ele căutau trupul și nu l-au găsit acolo. Nu l-au găsit nici ceea ce le îngrijorau pe drum spre acel loc. Pentru că ele mergeau ca să caute trupul Domnului Iisus, dar erau îngrijorate de o mulțime de griji. Soldații, piatra, pecetea care era pusă pe piatră și așa mai departe. Dar în schimb ne spune cuvântul Dumnezeu că au găsit ceea la ce ele nu s-au așteptat. Și ele astfel devin, printre primii martori oculari, acelui mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată în omenire. Învierea Domnului Iisus. Deci cauză, zic, printre primii martori, din cauza că primii putem să-i socotim pe cei ostași care au stat acolo și au păzit mormântul ca nu cumva să vină ucenicii care numai la așa ceva nu se gândeau în perioada aceea ca să-l fure. Deși ele pe moment nu realizează lucrul acesta, că ele sunt martori la un eveniment foarte important, dar și un eveniment cel mai atacat după apariția Lui. Din ce cauză credeți că învierea Domnului Iisus este cea mai atăcată? Toată spune Pavel în Romani 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi, ziceți voi, mântuit. Și aici este problema cu învierea Domnului Iisus. Faptul că tu crezi în Dumnezeu nu deranjează pe nimeni. Iacov în 2:19 spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și sunt fioară. Este altceva care deranjează. Atunci când vine vorba de persoana Domnului Iisus, în special când vine vorba despre învierea Lui, iadul se scoală în picioare, iadul trece la luptă, iadul trece la război. Cel mai mare atac, chiar și din partea mișcărilor pseudo-creștini, este anume cu privire la învierea Domnului Iisus. Crăciunul e ok, îl sărbătoresc toți, așa e sau nu? Secerișul e ok pentru ei sau nu? Da, făceți măcar și toată duminica seceriș, nici o problemă. Botez, de ce nu? Botezați-vă dacă nu aveți baia, că ați vă scaldat, scaldați-vă. Dar când vine vorba despre învierea Domnului Iisus, spunea cineva, parcă le-ai arunca sari în ochi. Din ce cauză? Din cauza că ne spune cuvântul Dumnezeu foarte clar. Că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta este problema. Din ce cauză lumea întreagă atacă învierea Domnului Iisus. S-au găsit tot felul de explicații, nu vreau ca să vă le aduc, cred că sunt în mintea voastră foarte, foarte multe. Că Domnul Iisus a regizat dinainte mormântarea și moartea, că a băut acolo ceva, niște anestetice și a fost în anestezie totală pe cruce și tot felul, și tot felul de lucruri. Pentru oameni, ca să arate cumva că învierea este imposibilă, și dacă vă aduceți aminte deja și Pavel, în epistolele lui, nu de mult am trecut unul Corinteni și am văzut acolo că deja și în perioada aceea foarte mulți vineau și puneau semnul întrebare cu privire la învierea morților, oamenii au inventat ceea ce o parte foarte mare din creștinism și astăzi au acceptat deja problema reîncarnării. Deci este foarte interesantă cu problema reîncarnării. Cred că înțelegeți pe ce merge vorba când spune problema reîncarnării. Sufletul omului spune că nu moare niciodată, ci periodic se naște din nou sau apare din nou în existență pe pământ. Dacă ai fost rău în viața asta, așteaptă-te în următoare să te naști rob. Dacă ești bun în viața asta, poate președintele Americii să fie în următoare. Deci nu știu dacă tare Guinness și președinte. Eu n-aș schimba președinția pe nici în lume. Să te grăiască atâția oameni și atâtea și în capul tău. Pe degeaba să ne-o dă ignor eu. Dar oricum, unii asta vor. Dar a apărut o problemă. Ei spun că sufletele nici nu dispar, nici nu apar. Și a apărut întrebarea, dar atunci acum, dacă la început erau doar doi, au ajuns ca să fie astăzi 6 și ceva, 7 miliarde. Și atunci ca ei să poată cei cu reîncarnarea să dă-i răspuns la întrebarea asta, au spus bine, bine, dar nu merge vorba doar despre oameni. Un om care a fost foarte, foarte rău poate să se nască animal. Sau insect. Sau unii vin și spun că chiar poți să te naști copac. Și astfel, într-un fel, oamenii care merg pe teologia sau pe teoria reîncarnării vin și susțin această idee. Așa cum am spus, durerea cea mai mare este că astăzi în bisericile creștine se predică despre reîncarnare și nu despre înviere. Eu le zic un fel de saduchei contemporani, o leacă mai evoluați sau o leacă mai, mai luminați în ghilimele. Pentru că dacă vă aduceți aminte și ei nu credeau în învierea morților. Și femeile îs confuză. Versetul 4 spune că, fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, îngrozite femeile s-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu vreau să ne oprim mult la aceste persoane, pentru că În diferite evanghelii merge vorba despre una, merge vorba despre două, undeva se spune îngeri, aici bărbați, foarte multe discuții merg legate de aceste persoane. Mie îmi place foarte mult mesajul lor. Ceea ce vorbesc acești doi îngeri. Spuneam mai înainte, majoritatea oamenilor de atunci nu-L căutau pe Domnul Iisus. Cele trei zile care au trecut de la răstignire și îngropare până la înviere, perioada de sabat, eu făcut ca să uite foarte multe lucruri, dar este un grup aici care îl caută și căutarea lor sau intenția de a-L căuta pe Domnul Iisus este bună și am văzut deja posibile motive din ce cauze ele îl căutau. Îl iubeau, respect, posibil și remușcări pe care le aveau. Dar acum îngerii vin și le spun, faptul că căutați e bine, dar nu este bine că îl căutați unde? Printre cei morți. Deci că căutați e bun, dar unde căutați? Sorry, dar ați greșit adresa. Pentru că nu trebuie să-l cauți pe unul care este viu între cei morți. Deci vreau ca să privim la câteva aplicații care răspuns la alte două întrebări care reiesc din acțiunile acestui grup de femei. Dacă prima a fost din ce cauză îl caută, motivul, a doua este unde îl caută. Și răspunsul este că ele îl caută între cei morți. De cele mai multe ori atunci când ne uităm la femeile astea, majoritatea studiilor în cărți unde este accentuat acest eveniment, se discută despre ignoranța femeilor, despre neatenția lor la mesajul și la cuvântul Domnului Iisus, că El le-a spus mai dinainte. Unii vorbesc despre necredința care a fost în aceste femei. El le-a spus ca să învieze, dar ele nu au crezut. Alții despre îndoiala lor, că ele s-au îndoit. Și toate astea la oaltă pusă provoacă o confuzie totală și rezultatul începe ca să cauți, dar acolo unde nu trebuie. Toate lucrurile astea sunt adevărate, vreau să vă zic. Și anume asta este mesajul îngerilor, că nu-l caut acolo unde trebuie. Dar aș vrea să privim la câteva cauze mai reale, aș putea să spun, sau mai legate de noi ca și oameni, pentru că am zis că avem aici de-a face cu niște femei, cu niște oameni ca și noi. Nu vreau să înțelegeți că aș încerca să le îndreptățesc căutarea lor greșită, ci așa cum am spus, vreau ca să înțelegem că și ele erau oameni ca și noi. Și că și noi am fi procedat ca și el, sau dacă nu, cumva chiar poate și mai rău decât ele. Ca ucenici, ar fi stat acasă și am fi așteptat ca femeile care sunt mai curajoase să vină și ne spună ce se întâmplă la mormânt. Asta de obicei câteodată fac făt frumoși și ei tari ca zmeie. Așteaptă să vină femeile să le spună cum de rezolvat o problemă sau alta. Prima cauză la care m-am gândit eu este cauza realității vieții sau realitatea pe care ele au trăit-o câteva zile în urmă. Dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, femeile au asistat la bătaia Domnului Iisus, la judecarea Domnului Iisus. Ele au mers după Domnul Iisus pe acea via dolorosă pe unde Domnul Iisus a tărâit crucea ca poți să fie pusă pe umerii lui Simon. Ele au văzut când Domnul Iisus a pus os culcat acolo jos, cum a fost dezbrăcat, cum i s-a bătut cuii. Ele au văzut cum s-a dat sufletul. Ele au văzut toată scena răstignirii și morții Domnului Iisus. Și acum, după ce ai văzut toate lucrurile astea și ești convins, cu ochii mei am văzut că El a murit, ca și om, peste trei zile, cum te aștepți să-L vezi? Cum te aștepți să-L vezi? Mort. Vedeți, ele au primit certificatul de la romanii care au împins sulița în, s-au împuns cu sulița și au curs de acolo apă și sânge. Și-au dat certificatul de deces. Acum eu după așa am primit certificatul de deces la tata, când mă duc la mormânt, cum aștept să fie acolo? Jiu să mă aștepte la intrarea în cimitir? Cum aștept? Bun. Deci, realitatea, faptul că ei l-au văzut cu ochii lor, au participat acolo, ca și oameni, noi trebuie să înțelegem, ele nu puteau să aștepte la altceva. Pentru că asta ne spune apoi, cauza legii universale, exact același lucru ne spune a vieții. Logic vorbind, unde dacă nu la mormânt puteți să-l cauți pe unul care este mort? Și apoi, a treilea, cauza experienței vieții trăite. Toți oamenii au fost învățați, în mod deosebit evreii care studiau Vechiul Testament, că tot ceea ce se naște trebuie ce să facă? Să moară. Prezența oamenilor pe pământ, indiferent de câte sute de ani ar fi trăit, se încheie cu fraza scurtă, apoi a murit. Vreau să vă dau câteva exemple. Dacă vezi acasă, puteți citi Geneza, capitolul 5. Acolo avem oamenii cei mai lungi care au trăit. Spune aici, toate zilele care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, și de multă dorință. Apoi a murit. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani. Apoi a murit. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani. Apoi a murit. Versetul 27. Trecem peste mulți care tot apoi au murit. Metusala, acel care trăiește cel mai mult. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani. Apoi a murit. Deci, dacă ne uităm la realitatea, legea și experiența vieții, toate spun că ceea ce este mort, este bun mort. Și astea erau lucrurile cu care s-au născut, au crescut, au trăit aceste femei și puteam să includem aici și grupul ucenicilor Domnului Iisus. De aceea spuneam că este de înțeles reacția lor și nu știu dacă noi am fi avut o reacție mai bună la ceea ce se întâmplă în acest caz. Pentru că ca să crezi că nu este așa, trebuia să mergi contra realității vieții, legii vieții și a experienței vieții. Practic trebuie să calci în picioare tot ceea ce știi și să spui că eu știu că e așa, dar nu e așa. Cum adică? Eu știu că e așa, dar nu e așa. Dar eu vreau să ne uităm la ceva interesant. Când este vorba de Domnul Iisus, chiar de la început, toate lucrurile în jurul Său au fost lucruri anormale. Vreau dau doar un exemplu. Este normal sau anormal să nască o fecioară? Anormal. Apoi, este normal sau anormal să întrupeze Dumnezeu? Este anormal sau normal ca Dumnezeu să moară? Și acum, este anormal și după trei zile ce să facă? Să învieze. De aceea, la toate astea, logica nu ține, logica cade. Logica să faci aici 100 de grade și șerbi sau să coace. Și cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că când merge vorba despre toate astea, rămâne doar credința dacă ea este. Rămâne doar credința dacă ea este. Nu este aici, versetul 6, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Când zicea că Fiul omului trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și aici îngerii pun degetul pe ceea ce doare. Pe ceea ce a durut la femei, pe ceea ce a durut la ucenici, a durut la cei 12 Emaus, să vedem și cred că doare și pe fiecare dintre noi. Vedeți, nu zice aici îngerul, voi trebuie să vă pricepiți. Ce vine și îl spune foarte clar. Nu vă aduceți aminte cum vă zicea, Cu alte cuvinte, el vine și spune că căutarea voastră este greșită. Pentru că voi nu trebuie să-L căutați în mormânt, dar trebuie să-L căutați în cuvântul Lui. Sau în aceea ce El v-a spus. Nu în lumea științei, cum îl caută alții, nici în lumea filosofiei, cum l-a căutat alții, nici chiar în lumea religiilor, cum îl caută foarte mulți astăzi. Ci vine și spune, căutați-L în ceea ce El v-a spus. Adică căutați-L unde? În cuvântul Lui. Caută-L în cuvânt. Și asta facem de fiecare dată când ne întâlnim la studiul biblic. Doar că, după cum spuneam și joi, se pare că unii s-au înscris la cura de slăbire spirituală organizată gratis de cel mai bun dietolog spiritual, diavolul. Pentru că dacă este cineva care vrea să ne țină în figură din punct de vedere spiritual, nu cumva să luăm mai multă spiritualitate, noi este el. Ca să ne poată trece ușor prin gaura ciurului atunci când suntem cernuți și să ne ducem cu el. Deci vreau să fim atenți. Din ce cauză vă zic lucrul ăsta? Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune foarte clar. Și noi am recunoscut de neoarea că ceea ce se prezintă Dumnezeu de la naștere până la înviere este anormal și trebuiește luat prin credință. Dar fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii, dar auzirea vine prin ce? Cuvântul lui Hristos. Dacă nu ne place cuvântul și dacă nu ne place să ne hrănim din el și dacă nu-l căutăm pe el în cuvânt, degeaba vrem să fim oameni mari ai credinței. Pentru că nu poți ca să nu mănânci din ceea ce poate să te facă mare și tare și să fii mare și tare. Vesetul lor spune că și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Nu trebuie să înțelegem, fraților, singurul lucru prin care este posibilă mântuirea este credința în jertfa și în învierea Domnului Iisus. Dar singurul lucru prin care putem să ajungem la această credință este cuvântul lui Dumnezeu. O altă cale nu-i. Ca să fii mântuit, trebuie să crezi. Ca să crezi, trebuie să mănânci, să cunoști, să cauți cuvântul lui Dumnezeu. Scoatem o piesă din acest mecanism. Nu are nici o valoare. Spunea autorul către Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăiușuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și apare întrebarea, când ultima dată te-ai confruntat cu acest cuvânt? Când ultima dată te-ai confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu? Și să-l simți că taie mai tare ca sabia cu două tăiușuri. Când ultima dată o pătruns cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, așa de tare că a disfăcut sufletul și duhul. Când ultima dată l-ai simțit în încheietura și în măduva și în răspinării? Când ultima dată ai văzut că el îți judecă nu doar faptele, dar și simțirile și gândurile inimii? Când? Spune întrebarea. Știți când? Când ultima dată te-ai hrănit din cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, spune el. Asta este mesajul cerului. Aduceți-vă aminte că atunci când era cu voi, v-a spus. Aduceți-vă aminte ceea ce spune cuvântul lui. Acest cuvânt care are putere să transforme și care aduce o credință care spune cuvântul Dumnezeu că nu înșală. Și apoi o a treilea întrebare din această situație cu el este cu cine el se consultă? Din textul nostru putem deduce și din alte texte lucrul ăsta se vede și mai clar că mai întâi el s-au consultat cu rațiunea lor. Spune aici autorul că nu știau ce să creadă. Și atunci când ne confruntăm cu o situație că nu știm ce să credem, ce începem să facem? Începem să punem în mișcare inteligența și priceperea noastră să vedem cam ce ar putea să însemne lucrul ăsta. Și vă aduceți aminte ce a însemnat la ele. Una dintre ele, chiar o altă evanghelie, ne spune că dă glas la aceste gânduri ale ei. Pentru că vede acolo pe un om și crede că este grădinarul și îl întreabă dacă l-ai luat, spune-i unde l-ai pus. Asta este ceea ce îi spune rațiunea ei. Am mai spus de multe ori. Noi încercăm ca cuvântul Dumnezeu să le explicăm. Noi încercăm ca să-L înțelegem. Noi încercăm ca să-L dovedim ca adevărat. Noi încercăm ca să-L demonstrăm și așa mai departe. Pe când cuvântul Dumnezeu ne spune că cuvântul Lui trebuie cunoscut, crezut și trăit. Observați diferența. Cuvântul Dumnezeu nu ne spune că El trebuie să fie explicat, că El trebuie să fie înțeles. Nicăieri nu ne spune că noi trebuie să fim avocații Lui ca să-L dovedim că este adevărat. Să demonstrăm chimic, filozofic, natural, creațional și așa mai departe că este adevărat. Ci El trebuie cunoscut, crezut și trăit. Spunea Pavel la un moment dat în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17, carte pe care, dacă facem o paranteză aici, a să începem să o studiem după ce terminăm Evanghelia lui Luca. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. De fiecare dată, fraților, când citesc versetul ăsta, mă spare ce spune aici Pavel. Nu mă spare că cineva strică cuvântul, pentru că spune cuvântul că tot timpul a fost de ăștia. Dar el zice și cum fac cei mai mulți. Deci cei mai mulți, spune Pavel aici, că strică cuvântul. Și pe 10 trece, mă deranjează că această tabără a celor mai mulți crește. A celor care predică după gustul ascultătorului, predică pentru ca să aibă popularitate, alții predică pentru a fi original, ca ei să nu fie nimeni și ei să fie primii care să spună prostia pe care o spun. Aceștia sunt plăcuți firii să-i audă și cu acestea este plăcut firii să se consulte. Dar ceea ce este frumos este că aceste femei nu sunt lăsate aici în voia logicii lor, ci intervin acești doi îngeri care sunt trimiși de Dumnezeu ca să facă lumină în toate gândurile și în toată confuzia care era în mintea lor. Și ca în final, iarăși un alt evanghelist să ne arate și să ne spună că una dintre ele, mai insistent în căutarea ei, ajunge ca să discute chiar însăși cu Domnul Iisus cel înviat. Versetul 9 la 12. La întoarcerea lor de la mormânt, a povestit toate aceste cuvinte. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Vin femeile și le povestesc ucenicilor tot aceea ce au văzut, experiența pe care au avut-o acolo. Și ce li se pare la apostoli tăi? Ziceți, basme, fiți atenți, femeile merg la mormânt, văd mormântul gol, nu văd nimic acolo, tot astea spuse în confuzie. Până la urmă, cu ajutorul îngerilor, ele sunt clarificate de ce aici s-au întâmplat. Ele vin și spun oamenilor, ucenicilor, care și ei erau acolo în Galileea, cum îi spune îngerul la femei. Și lor le-a spus Domnul Iisus când a treia zi are să învieze. Și acum, nu că doar Domnul Iisus l-a spus, ci vin și femeile și cine spun? Noi am fost și am văzut cu ochii noștri, straja nu-i, cheatra nu-i, trupul nu-i. Plus de asta au mai venit doi îngeri și ne-au spus că este viu. Ce zic ucenicii? Povești. Din ce cauză? Pentru că și ucenicii erau conduși exact de aceleași lucruri pe care numai ce li vorbesc cu privire la femei și la fiecare dintre noi. Acele lege, aceea viață, aceea experiență universală peste care este foarte greu ca să treci. Și lucrul ăsta se face doar prin credință. Și versetul 12 vine și la început parcă ne-ar încuraja. Dar Pietru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. Dar încurajarea asta și aprecierea care vine pentru Petru cu alergat la mormânt. Nu știu cum la voi, dar la mine dispare atunci când vine autorul și spune că apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Petre, doar atât? Să vezi mormântul gol, să nu vezi trupul Domnului Iisus acolo, să te duci acasă plin de mirare. În câteva minute eu vreau să vă zic că și noi toți am să plecăm unde? Acasă. Cum și cu ce plecăm noi acasă? Cu o mare mirare. Care? În octombrie am auzit un mesaj despre înviere. Mare mirare. Care ar putea să fie mirare? Eu vreau să vă zic că unii creștini toată viața trăiesc doar cu mirarea. Când se miră de un lucru, când se miră de altul. Când faci cu ochii rătunți mari, când pătrați mari, când între unghi. Dar eu vreau să vă spun, pentru a avea parte mai mult decât de mirare, atunci când vezi mormântul gol, e nevoie de credință. E nevoie de credință. Petru mai târziu cunoaștem că s-a întâlnit și a stat de vorbă personal cu Domnul Iisus. Era nevoie ca Petru să se întâlnească cu Domnul Iisus. Ca mirarea lui să se transforme în ce? În credință. Deci aia întrebarea care ar vrea ca fiecare dintre noi în dreptul nostru să ne opunem este, nu ne-am întâlnit cu Iisus cel viu. Când ultima dată ai stat de vorbă cu El? Ce s-a spus atunci când ai stat de vorbă cu El? Mai ții minte? Asculți, trăiești ceea ce s-a spus. De atâtea ori, Cuvântul Dumnezeu pune accent pe această întâlnire și pe această relație personală cu El. Și de atâtea ori eu vreau să vă spun că am văzut oameni care rămân doar cu mirarea. Aș vrea atât de mult ca fiecare dintre noi, reflectând astăzi la acest eveniment atât de frumos și glorios, cum este învierea Domnului Iisus, să nu rămânem doar cu mirare, să nu ne mirăm de experiența femeilor, să nu ne mirăm de experiența ucenicilor, să nu ne mirăm de ceea ce scriu unii oameni în cărțile lor creștini, de ceea ce unii pun în filme și așa mai departe. Care este realitatea vieții noastre? A relației noastre cu acela care este viu? Unde îl căutăm? Dacă în cuvânt e bine. Dar când ultima dată s-a vorbit? Și așa cum am spus, cel mai important, ce faci cu ceea ce ți-a spus? Mai ții minte? Spuneam mai înainte, referitor la acel studiu pe care l-am făcut, Viața condusă de scopuri, că atunci când ne vom întâlni cu Domnul Iisus, întrebarea crucială pe care le va pune Tatăl este ce am făcut cu Fiul. Mai bine zis, care a fost atitudinea, reacția noastră cu privire la ceea ce a făcut El? Petru și-a dat seama cât de importantă este credința. Și vine la un moment dat și-l roagă pe Domnul Iisus, Doamne, mărește-mi credința. Aș vrea atât de mult ca Domnul să ascultă aceeași rugăciune și din partea fiecare dintre noi. Ca Domnul să ne mărească credința, dar așa cum v-am spus, nu uitați. Și am mai spus lucrul ăsta de multe ori. Credința nu vine cu FedEx-ul sau cu UPS-ul. La ușă, în cutie, e luat-ul și mâncat-ul și a devenit mai credincios. Sau cu o credință mai mare. Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar. Căutați credință în învierea Lui, în mântuire, în iertare. Unde? În ceea ce a spus El, în cuvântul Lui. Și Domnul să ne ajute ca anume în cuvânt să căutăm. Amin.